Deci tragedia a început cu mult, mult timp înainte de a afla noi. Totul a început mai mult de 2 ani în urmă, când la școală fata a început să-și schimbe felul în care arată, când a început să-și, când și-a conștientizat identitatea de gen și a început să-și schimbe și felul în care arată, dar a început să facă această trecere de la trecere spre a fi fată. În clasă, profesorii erau foarte ostili față de ea, făceau misgendering. Misgendering înseamnă refuzau să o numească așa cum spunea ea că se numește și refuzau să o numească la genul feminin. Îi spunea că tu la noi în catalog ești scrisă că băiat, tu că băiat vei fi, noi te vom numi băiat. După ce fata a spus unui băiat că îi place de el și acesta a fost foarte tare supărat pe asta, i-a spus lui taică său că uite, mi-a spus colega, presupun că eu zic că e colegul meu de clasă, iarăși misgendering, și tatăl i-a sunat mamei cu niște cuvinte foarte oribile, foarte îngrozitoare, eu cred că chiar aș putea să citesc. Auzi, calmează-ți nenorocitul acolo, dacă fiul tău neîmplinit vine din nou sau se uită în direcția fiului meu, știi că îi voi rupe picioarele și nu vei ști cine a făcut-o. Trebuie să ții astfel de creatură într-o cușcă sau frecați-o din școala asta. Deci a spus-o în rusă, noi am tradus-o în română. Am mai folosit și câteva cuvinte indecente pe care noi nu le-am inclus în raport, dar cred că lumea își poate închipui care ar fi cuvintele astea. După care, presupunem noi că acest băiat, împreună cu colegii săi de clasă, deși bine, noi deja am decis să-i numim numele. Este vorba despre Felis, așa se numea această fată. Și după care Felis nu a vrut să spună mamei cine au fost acești oameni. Dar cu siguranță erau colegii de clasă care au prins-o după școală, au bătut-o, au călcat-o în picioare și s-au urinat peste ea. Fata a leșinat, a venit acasă murdară, cu hainele murdare și cu miros oribil. Din șoc nu ține aminte ce s-a întâmplat. Mama a luat aceste haine și a mers la școală. Să le spună profesorilor cu ce s-a întâmplat. Mama a mers chiar și la adunarea cu părinții să vorbească, să încerce, dar nu, mama nu a fost înțeleasă nici de către profesoară, nici de către părinți. Deci toți îi spuneau că copilul ei este un copil anormal și că el nu are ce căuta în acea școală. După ce a văzut că mama nu poate face nimic cu acest caz, ea a mutat copilul în alt liceu, în care cu mare greu a fost admisă Felis, dar directoarea la al doilea liceu iarăși spunea mamei că noi îl luăm doar cu îl luăm, deci iarăși îi refuzau prenumele de fată, îl luăm doar cu condiția că se va purta frumos, va purta păr scurt și se va îmbrăca ca lumea, cum trebuie. Deci evident că Felis nu a făcut-o, pentru că nu putea să se îmbrace conform genului cu care nu se identifică. Și iarăși directoarea a chemat-o și a spus luați-vă vă rog copilul de la școală, noi ne-am înțeles cu voi altfel. Striga la ea, spunea că el nu poate veni într-un asemenea hal la școală și dacă vreți să nu fie violată sexual. Și el trebuie să-și schimbe comportamentul sau luați-vă documentele din acest liceu. Deci mama a decis să-și ia fata de la liceu. Fata trecea printr-o depresie cumplită. A avut și câteva încercări de suicid. Din cauza că a avut câteva încercări de suicid, a fost pusă și la evidența psihiatrului, dar avea și un tratament, presupun eu, ca antidepresant, deci eu fac doar unele presupuneri. În februarie, la data de 12 februarie, mama ne-a contactat pentru prima dată. A aflat de noi întâmplător. Mi-a scris chiar mie personal pe pagina mea de Instagram. Cred că a văzut undeva în presă ceva, vreo publicație de-a mea sau vreun interviu de-al meu și mi-a scris mie. Eu am făcut legătură cu grupul de suport pentru părinți pe care îl avem noi în organizație. Ea a mers la acest grup de suport. Acolo a povestit părinților toată istoria. Acolo a primit un suport foarte mare, deci o înțelegere foarte mare și după aia Felis a început să vină la noi la evenimentele noastre.
În ce activități ea a fost implicată?
Ea venea la cluburile, aveam noi de cluburile de cinema, ea venea la întâlnirile, noi avem grupuri de suport pentru adolescenți. Ea, de fapt, era foarte implicată. Ea i-a spus coordonatorului de program a persoanelor trans, Leos Banca, i-a spus că eu vreau să mă implic în toate. Eu vreau să mă implic peste tot. Eu sunt foarte interesată. Deci ea a început să zâmbească, ea a început să-și facă prieteni. Undeva 2 săptămâni în urmă s-a întâmplat ceva, noi nu știm ce s-a întâmplat. Posibil că a fost o criză de depresie, iarăși nu știm ce s-a întâmplat. Dar 2 zile în urmă mama ei ne-a sunat și ne-a spus că ea s-a sinucis. Noi acum nu știm concret care a fost cauza, dar ea îi spunea des mamei că ea nu vrea să trăiască, deci ea îi spunea des mamei că ea nu va fi niciodată iubită, decât că ea nu va fi fericită, că toată lumea o urăște. Deci chestia de astea, ea simțea foarte tare inacceptarea din societate și este foarte greu. Deci mama cât de mult nu ar susține și cât de mult nu și-ar iubi copilul atunci când copilul, adolescentul, care este foarte tare dependent de acceptarea celor din jur, atunci când nu primește această acceptare într-o măsură mare. Și fata a fost și traumată foarte tare, deci cred că a fost și cu un sindrom post-traumatic după ce s-a întâmplat.
Când vorbim de neacceptare, vorbim în primul rând de neacceptarea societății, fiindcă mama ei a acceptat-o.
Și mama a acceptat-o și în organizație deja i-a început să vină și primea acceptare și ei spunea mamei că uite, eu mi-am făcut prieteni, că sunt atâția oameni cu care ne cunoaștem și care mă acceptă și care îmi spun că sunt frumoasă. Deci, da, dar trauma lucrează puțin diferit și nu este întotdeauna suficient să ai doar câțiva oameni care te acceptă. Nu știu, este foarte greu să spui ce s-a întâmplat și care a fost acea ultima picătură și noi chiar nu știm ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat acest lucru până la urmă.
Cum a fost afectată comunitatea LGBT din Republica Moldova de această tragedie?
Foarte multe adresări acum psihologului cu gânduri suicidare și asta este acum problema numărul unu de care noi ne confruntăm. Tot mai mulți oameni scriu că eu voi fi următorul sau eu voi fi următoarea. Mai este o problemă foarte mare pentru că astăzi a fost înmormântarea Felis și ea a fost în sicriu, în haine de băiat. Ei bine, nu era în haine de fată. Și părul ei a fost, din cât spun persoanele din comunitate, a fost frezat. Și noi înțelegem că asta a fost dorința unor rude care au insistat pe aceasta și că mama nu a putut face față pentru că era într-o stare foarte grea. Și acest lucru tot i-a făcut pe membrii comunității să se simtă foarte prost. Deci eu sunt în relație cu o persoană non-binară spre transmasculin și chiar am avut o discuție cu el, mi-a spus că vrea să mergem la notar și să facem un document, el să fie sigur că dacă se întâmplă ceva cu el și va deceda înaintea mea, eu să fiu cea care voi avea grijă de corpul lui și eu nu-l voi îngropa în haine de femeie și nu-i voi pune numele din pașaport pe cruce. Bine că în cazul dat pe crucea lui Felis a fost numele ei Felis, deci nu a fost numele de băiat. Eu cred că mama a avut puterea să insiste cel puțin aici. Dar persoanele din comunitate sunt acum într-o stare foarte proastă din cauza acestui caz.
Cum vă explicați lacunele din sistem care au rezultat în această tragedie?
Asta nu este o problemă care ține de o singură rezolvare sau de o singură cauză. Deci, în primul rând, sunt majoritatea sau o mare parte din profesori, din școli și din universități sunt transfobi, bifobi și homofobi. Majoritatea din ei sunt așa. Și noi am avut chiar acum recent, împreună cu Terdezom, am făcut o cercetare pe adolescenți și iată, eu aș putea cita din această cercetare ceea ce ne spun nouă, ceea ce au spus adolescenții, dar majoritatea spun că profesorii din școlile lor sunt transfobi și sunt homofobi. Și asta este o problemă foarte gravă, pentru că, de exemplu, iată aici este principale probleme în relaționarea cu familie indicate de către adolescenți care au participat la studiu sunt reticența de a dezvălui părinților orientare sexuală, identitate de gen, da, deci este prima problemă care nu a fost și în cauza Felis și că li se adresează tot felul întrebări și problemele cu profesorii. Eu când am învățat la universitate recent am avut profesori homofobi, deci eu am avut profesori care fac postări homofobe pe paginile lor și eu intru în discuție cu ei. Asta sunt profesori de la universitate profesori care predau la catedra de psihologie. Bine că în universitatea în care am învățat eu, majoritatea profesorilor erau foarte ok. Dar una din profesori care venea de la altă universitate, venea să predea la noi, da? Recent a avut niște declarații homofobe sub o postare pe Facebook. Deci asta este ceva absolut inacceptabil. Profesorii nu au dreptul să aibă prejudecăți, nu au dreptul să-și exprime prejudecățile, pentru că prejudecățile profesorilor aduc la bullying. Și noi, în sistemul nostru de învățământ, majoritatea profesorilor sunt homofobi și transfobi. De aici pornește, pentru că profesorii sunt cei care răspund de bullying-ul în școli, nu copiii. Deci de bullying sunt responsabili adulții, în primul rând profesorii și direcția din școală și doar într-al doilea rând părinții, pentru că părinții nu văd ce se întâmplă în școală, văd ce se întâmplă în școală doar profesorii. Și atunci când profesorii sunt și ei homofobi și transfobi, evident că copiii vor acționa transfob. Evident că copiii vor folosi violența împotriva copiilor LGBT. Deci asta este problema numărul 1 și deja când se va rezolva problema cu homofobie și transfobia profesorilor, după asta doar noi putem rezolva problema cu legile. Da? După asta noi putem introduce legi anti-bullying. Dar bine, el este bine să fie în paralel să se meargă.
La sfârșitul lunii februarie, legea anti-bullying, menită să protejeze copiii împotriva violenței școli, era în lectură finală. Odată cu elucidarea acestei tragedii, aceasta a revenit în discuție. Se poate spune că persoanele LGBT+ sunt incluse în această discuție, că opinia acestui grup este luată în considerație atunci când se elaborează propuneri de prevenire și combatere a bullying-ului?
După ce eu am publicat acea postare despre Feles că a fost bătută și deci a suferit din cauza bullying-ului din școală, eu am fost contactată de autoarea acestei legi. Noi am discutat puțin. Eu nu am văzut încă această lege. Nu am reușit să o văd. Eu sper foarte mult că acolo va fi introdus și criteriul de orientare sexuală și identitate de gen ca criteriu de protecție. Noi avem nevoie pe lângă această lege și de o lege care ar proteja de crimele de ură și de discursul de ură. Ea există, ea este în Parlament, dar care nu a fost încă votată între două lectură. Ea de 6 ani stă în Parlament această lege și noi nici de cum nu putem convinge Parlamentul să o voteze, pentru că sunt acolo unele articole din lege cu care nu există o opinie comună a tuturor. Deci această lege este importantă, pentru că discursul de ură a politicienilor, a unor politicieni care încă mai sunt în Parlament și sunt în minoritate, el tot aduce spre crimele de ură, el tot aduce spre mărirea acestei uri. Aceste discursuri sunt auzite de adolescenți LGBT care percep asta ca această societate nu mă înțelege și eu niciodată nu voi fi fericit în această societate. Și asta ar putea aduce, asta ar putea fi una din cauzele suicidului în rândurile adolescenților, dar nu doar adolescenților LGBT. Dodon și alți politicieni care au avut discursuri de ură, homofobie și transfobie trebuiesc pedepsiți nu doar printr-o amendă care pentru ei nu înseamnă nimic această amendă. Pentru ei asta este o picătură pe care ei o plătesc cu mare plăcere ca să-și facă publicitate electorală, da, și să fie votați de alți homofobi și transfobi. Nu, pedeapsa trebuie să fie mult mai gravă pentru că această crimă este foarte gravă. Discursul de ură nu este un simplu, nu se încadrează în libertatea de exprimare, asta nu este o simplă exprimare, asta este incitare la ură. Și asta ar putea aduce după asta la crime de ură. Deci este o problemă și cu această lege până când.
În Republica Moldova a fost lansată o petiție online adresată către conducerea țării cu scopul de a proteja drepturile persoanelor transgender. Ce ar putea face autoritățile pentru asta, pentru a le proteja drepturile?
La noi, în Republica Moldova, persoanele trans în legislație sunt absolut invizibile. Deci identitatea de gen cel nici în legea pentru asigurarea egalității nu este introdusă. Deci este introdusă doar orientare sexuală și ea, doar în ceea ce ține discriminare în câmpul muncii. Deci, și dacă orientarea sexuală mai este menționată pe undeva, identitatea de gen este absolut ignorată. Și se face o confuzie foarte mare între homosexualitate și identitatea de gen și persoanele trans. Deci, persoanele trans sunt într-adevăr invizibile. Persoanele trans nu își pot schimba actele fără a avea un diagnostic de la psihiatrie, care este o chestie absolut umilitoare. Deci, un om sănătos psihic trebuie să meargă să ia un certificat de la psihiatrie pentru a-și putea schimba documentele. Și nici măcar după acest diagnostic ei nu și-l pot schimba decât trecând printr-o procedură de judecată care înainte dura jumătate de an și acum s-a ajuns să dureze până la 3 ani, pentru că acum deja nu se mai ocupă de asta secțiile de pașapoarte, da? Asta a trecut acum la Agenția Servicii Publice. Și în Agenția Servicii Publice merg până la pânzele albe, deci până la capăt, până la Curtea Supremă de Justiție. Nu vor să se oprească, nu vor să dea persoanelor trans voie să-și schimbe documentele după prima decizie judecătorească. Da, deci merg până la Curtea Supremă de Justiție insistând că persoanele trans nu trebuie să-și schimbe actele și nu trebuie să-și schimbe markerul sexului și numele în documente. Persoana care deja a început o tranziție și deja care arată conform felului, conform sexului pe care și-l doresc și care îl simt ca fiind sexul lor, ei au un document în numele dat din naștere care se numește nume mort, dead name, au sexul care este absolut diferit de felul cum arată ei. Și deci când când mergi să votezi, când mergi să te angajezi cu un document în care nici numele, nici sexul, nici fotografia nu mai coincide cu ceea ce ești tu, închipuiți-vă ce se întâmplă. Deci persoanele sunt ținute, umilite, refuzate, discriminate și așa mai departe, pentru că statul nostru consideră că trebuie să se bage acolo unde nu este treaba lui. Omul trebuie să-și schimbe documentele când dorește el și nu când dorește statul. Dreptul la autoidentificare este dreptul nostru a tuturor și doar noi putem decide care este sexul pe care trebuie să-l avem în pașapoarte, în documente și care este numele pe care noi vrem să-l purtăm. Nu statul. Statul nu trebuie să aibă nicio treabă cu asta. La noi, până astăzi, statul consideră că el decide care este sexul nostru și care trebuie să fie numele nostru. Deci sunt mai multe întrebări care le-aș avea eu la statul nostru și eu sper foarte mult că vom avea noi ca organizație această ocazie să le adresăm.
Unele date arată că la nivel mondial rata suicidului în comunitatea LGBT este mai mare din cauza discriminării decât în rândul populației generale. Este un adevăr și pentru persoanele LGBT din Republica Moldova? Duce cineva o astfel de evidență?
Nu se duce niciun fel de evidență. Mai mult decât atât, noi nici nu putem ști câte persoane LGBT sunt în Moldova, pentru că evident că cei care vin în organizația noastră și noi când vorbim de numele persoanelor LGBT, noi vorbim de numele beneficiarilor.
Care foarte frecvent se tem să se identifice în public din cauza homofobiei și a transfobiei.
Corect. Deci dacă statul va face vreo cercetare, evident că majoritatea persoanelor LGBT vor minți și nu vor spune că sunt parte din comunitate, din frică de a fi discriminați. De aia nu, în Republica Moldova nu cunoaștem și doar cazuri unice care ajung la noi, dacă aflăm doar despre beneficiarii noștri. Dar beneficiarii noștri sunt doar o mică parte din toate persoanele LGBT din Moldova. De aia noi nu avem aceste date, dar eu sunt sigură că datele internaționale sunt valabile și pentru Republica Moldova, pentru că este neacceptarea societății, este un motiv în plus pentru persoană să ajungă la acest ultim pas.
Când vorbim de suicid, inevitabil ajungem la subiectul sănătății mentale. În Republica Moldova aceste servicii sunt oferite în cadrul centrelor comunitare de sănătate mentală. În ce măsură acestea sunt inclusive pentru persoanele LGBT+, există nevoi specifice pentru membrii acestei comunități?
Centrele de sănătate mentală din Moldova sunt prietenoase persoanelor LGBT și nu e nevoie de o abordare specială, doar de acceptare și să înțelegi că a fi homosexual, bisexual sau persoană transgen nu înseamnă a fi bolnav, da? Și că nu are nicio legătură orientare sexuală și identitate de gen cu unele probleme pe care le poate avea persoana. Doar dacă nu vorbim despre depresie care ar putea fi influențată. Da, și cazurile suicidate care ar putea fi influențate, dar nu de orientare sexuală și identitatea de gen, de homofobie și transfobie din societate. Și astea sunt chestii absolut diferite. Dar noi avem o altă problemă. Psihiatri sunt în Moldova, psihiatri buni, psihiatri care cunosc bine subiectul, sunt prea puțini și rândurile la ei este prea mare și uneori este foarte greu să te înscrii la un psihiatru acum urgent, pentru că uneori sunt chestii de urgență. Deci noi avem în Moldova prea puțini psihiatre la care ne putem adresa și asta nu ține doar de comunitatea LGBT, asta ține de toate persoanele. Sunt foarte puțini psihiatri în Moldova și tot mai multe persoane care își conștientizează problemele, mai ales cele legate de depresie și anxietate și care au nevoie de o consultare la psihiatru, dar foarte puțini specialiști. Foarte puțini specialiști. Și eu aici aș vrea, eu abia acum am venit de la înmormântare, de aia aș vrea să fac o remarcă. Sunt puțin uneori emotivă și îmi cer scuze de la ascultător dacă sunt emotivă, dar am venit acum de la înmormântare și sunt într-o stare foarte proastă din cauza aceasta și sunt plină de acest sentiment al nedreptății, că am copii care au viață înainte, își pun capăt vieții din cauza că societatea noastră este atât de selectivă în acceptare și în pe cine trebuie să iubim și pe cine nu trebuie să iubim, că societatea noastră care și-a deschis acum atât de larg brațele refugiaților din Ucraina sunt atât de răi cu proprii cetățeni care au orientare homosexuală, bisexuală sau identitate transgen.
Vorbind de prevenție, în Moldova există o linie verde antisuicid menținută de un grup de voluntari. E important de subliniat că autoritățile moldovene nu stau în spatele acestei inițiative, e vorba de eforturile membrilor unui ONG. Din câte cunoașteți, apelează membrii comunității LGBT la ea sau aveți alte mecanisme pentru a-i asista atunci când se gândesc la suicid?
Mie mi-este acum foarte greu să vorbesc despre asta. Am să spun atât, eu nu sunt sigur sigură că această linie verde este trans-inclusivă și este LGBT în genere inclusivă. Eu nu sunt sigură că persoanele de la această linie verde sunt capabile să ofere și sunt gata să ofere ajutor persoanelor LGBT în situația când ei se adresează lor cu gânduri suicidare, pentru că noi am avut câteva cazuri care au ajuns la noi, dar pentru că oamenii nu au vrut să vorbească și să facă public și noi nu avem dovezi că acest lucru a avut loc, noi nu putem face unele declarații. Tot ce pot eu spune este că eu nu sunt sigură că este sigur și că este o siguranță în situația când persoanele LGBT se adresează aceste linii verzi, dar eu aș putea recomanda să se adreseze centrilor prietenoase tinerilor, pentru că acolo cu siguranță sunt prietenoși. Dacă vorbim despre Chișinău, este Neovita, unde într-adevăr tinerii LGBT pot primi un suport și în situațiile se lucrează foarte mult și cu prevenirea suicidului. Deci Neovita eu o pot recomanda cu siguranță. Se pot adresa nouă pentru că noi avem o listă de psihologi și psihiatri prietenoși a comunității LGBT cu care noi am lucrat, care au trecut prin unele training-uri de ale noi și noi putem cu siguranță să spunem că puteți merge acolo. Ceea ce ține de acea linie verde, acel ONG care este promovat, eu nu sunt sigură. Nu vreau să spun nici nu, dar vreau să spun că eu nu sunt sigură că acolo persoanele LGBT vor fi în siguranță și se va avea grijă de ei.
După această tragedie, în spațiul public s-a început din nou discuția despre educația sexuală. În ce măsură credeți că, dacă ar exista educația sexuală, s-ar fi format o societate mai inclusivă și s-ar fi prevenit această dramă?
Educația sexuală este puțin despre altceva. Educația sexuală este pentru a preveni violența și violul asupra copiilor. Educația sexuală este pentru a preveni cazurile de pedofilie și pentru a preveni graviditatea printre minore. Deci, educația sexuală este un obiect foarte important, dar este puțin altceva. Deci, noi putem discuta dacă informația despre orientările sexuale și identitățile de gen ar trebui să fie parte din educația sexuală, sau ele ar trebui să fie parte dintr-un alt obiect, cum ar fi, nu știu, poate biologia, pentru că sunt multe chestii legate de anatomia, nu știu, nu contează în care obiect și unde se va pune această informație, dar cel puțin câteva lecții despre ce înseamnă orientare sexuală, ce înseamnă identitate de gen, ce spun studiile, ce spun savanții, este foarte, foarte și încă o dată foarte necesar, pentru că în fiecare clasă este cel puțin o persoană LGBT+, în fiecare clasă de copii, pentru că statisticile spun că de la 5 la 10% din numărul total al locuitorilor unui stat sunt persoane LGBT+. Deci este foarte important copiii să înțeleagă ce li se întâmplă. Bine, acum este internetul, dar nu toată lumea are acces la internet, în primul rând. Nu toată lumea are această dorință să intre în internet să caute informații. Și sunt foarte multe prejudecăți și stereotipuri care țin de comunitatea LGBT și cu care trebuie neapărat să se lucreze. Și după cum am spus înainte, în primul rând trebuie să începem să lucrăm cu profesorii, pentru că cea mai mare problemă este acolo.